Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang riset terbaru yang dikeluarkan oleh Kondi.co terkait dengan pemberitaan kekerasan seksual di media. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang riset atau penelitian mengenai media yang baru diluncurkan oleh Remo TV, pusat kajian media yang berbasis di Jakarta. Nah, Remo TV baru meluncurkan Indeks Media Inklusif 2020. Indeks Media Inklusif ini adalah rapor media dalam aspek inklusivitas. Inklusivitas ini kan prinsip yang menekankan kesetaraan akses dan peluang serta pelenyapan diskriminasi dan intoleransi. Nah, dalam riset ini, Indeks Media Inklusif ini dihasilkan dari penelitian yang mengukur mutu jurnalisme pada pemberitaan isu terkait marginalitas. Nah, di episode kali ini saya sudah bersama Roy Taniago. Roy adalah peneliti media dan juga pendiri Remo TV dan juga yang bertanggung jawab atas penelitian ini. Jadi nanti saya akan banyak nanya ke Roy seputar Indeks Media Inklusif ini sebenarnya apa, apa latar belakangnya, apa tujuannya, temuan-temuan yang menarik dan penting untuk di-highlight, serta apa rekomendasi dari Indeks ini. Kita sapa dulu Roy. Halo Roy.
Halo Wisnu.
Apa kabar?
Ya, seperti semua orang pada tetap di rumah.
Sehat-sehat ya, Roy ya?
Secara fisik iya, secara mental enggak. Stres ini, nggak bisa ngapa-ngapain.
Hampir setahun di rumah ya?
Iya.
Oke, biar tidak terlalu lama, sebelum lebih jauh membahas temuan-temuan penting di Indeks Media Inklusif ini, yang kalau tidak salah dikumpulkan dari analisis atas 1900-an berita, kita mulai dari yang paling awal dulu, Roy. Sebenarnya apa yang melatar belakangi kamu dan Remo TV mengadakan riset ini terkait dengan Indeks Media Inklusif ini, Roy?
Oke. Pertama, terima kasih, Nuk, udah diundang, karena ini kesempatan yang langka bisa memperkenalkan riset ini. Kalau ngomongin latar belakang ini agak kompleks, agak panjang, jadi sebisa mungkin aku akan padatkan gitu. Nah, pertama sih aku pikir karena posisi Remo TV yang selama ini memang menjadikan namanya kajian komunikasinya berada di ranah kritikal ya. Artinya kami semenjak dari dulu memang posisinya kritikal gitu, tapi mulai sadar secara teori secara konten itu 2017 itu ngembangin sadar bahwa kita ada di critical media studies gitu. Artinya melihat bahwa kita melihat bagaimana fungsi komunikasi sebagai alat mendominasi tapi juga bisa liberasi, membebaskan orang, sadar bahwa komunikasi memperdaya orang tapi juga bisa memperdayakan orang. Dari itu makanya sikap-sikap remotif itu sering ada di lihat isu-isu yang pikiran lihat seberapa kasih atau video dipakai untuk mendiskriminasi orang, dipakai untuk delegitimasi, menstigmatisasi, membuat orang gagal satu kelompok gagal mendapatkan kesempatan posisi yang besar dan sebagainya. Nah, latar belakang filosofis itu, ideologis itulah yang kemudian mendorong kami pikir, oh, kenapa kita nggak riset secara spesifik soal kelompok final ya. Terus kemudian pada saat yang bersamaan ada bukaan program dari Voice. Voice ini pendanaan yang khusus untuk program-program inklusivitas, program-program bersila, kelompok-kelompok marginal gitu. Dan udah kita bikin proposal ke sana dan maju itu. Kita pikir bingung apa nih inovasi yang mau kita lakukan. Kalau ini ngeliat bahwa media online kan, nah terbelakangnya media online kan media yang mungkin sekarang paling banyak, bukan paling banyak, tapi sangat tinggi diaksesnya. Orang mengakses berita sekarang lewat online. Dan kedepannya bisa jadi ini akan jadi yang utama online. Tapi selama ini online ini, industri ini sangat bermasalah secara kesehatan, secara kualitas. Kita jarang menemukan kualitas jurnalis online yang bagus, hanya beberapa aja media yang serius. Ini karena kendalanya industrinya sangat disetir oleh traffic semata. Cara menghidupi dirinya, model bisnisnya itu membuat mereka nggak mandiri, membuat jurnalisme turun. Kita bisa lihat media-media yang punya tradisi jurnalisme bagus, misalnya Tempo gitu ya, di online-nya ya itu nggak sebaik edisi cetaknya, edisi majalahnya. Jadi karena itu kayak kita perlu bikin ukuran, kita perlu bikin indeks, kita perlu bikin sesuatu yang bisa dikejar media selain rating, selain Alexa, yaitu indeks media inklusif. Mengejar mereka harus bisa inklusif pada kelompok-kelompok marginal. Ini mirip misalnya kami terinspirasi dari World Press Freedom Index yang dilakukan di Reporters Without Borders di Prancis. Mereka juga bikin ukuran yang sama kan terhadap kualitas jurnalisme di berbagai negara. Tapi kalau itu kan tuntutannya lebih banyak ke negara menjamin itu semua. Tapi tuntutan kepada medianya sendiri nggak ada. Selama ini media cukup banyak dapat privilege menurut gue ya. Pers dapat privilege untuk diundang, secara diskursus juga positif bahwa mereka diperlukan dalam demokrasi segala macam. Tapi tuntutan terhadap mereka itu nggak diimbangi dengan kualitasnya. Jadi singkat kata, indeks ini dipakai untuk mencoba membawa diskursus baru, membawa diskusi baru, bagaimana media harus mengejar aspek yang selama ini diabaikan.
Oke, dari penjelasan terkait dengan latar belakang tadi, kemudian dalam indeks ini apa yang sebenarnya hendak diukur, lalu siapa kelompok marginal yang dimaksudkan dalam penelitian ini, Roy?
Oke. Tadi kan kamu udah bicarain ya, inklusivitas itu apa, prinsip kesetaraan, supaya semua orang punya akses setara. Lalu konsep lain yang dipahami soal marginalisasi, soal marginalitas gitu. Bahwa ada kelompok di masyarakat yang tidak bisa mengakses sumber daya yang selama ini normal diakses oleh orang kebanyakan. Tapi karena posisi sosial mereka, entah karena gender, entah karena posisi politik, kepercayaan, kondisi tubuh, mereka jadi nggak bisa mengakses itu. Nah, kami mengkonkretkan kelompok marginal yang kami maksud ini dalam 4 kelompok. Walaupun tentu akan lebih banyak dari 4 kelompok ini yang ada di Indonesia ya. 4 kelompok ini disabilitas, disabilitasnya meliputi fisik, intelektual, sensorik, dan tadi intelektual udah sebut ya. Ya ada 4 jenis disabilitas. Jadi mulai dari yang tunanetra, Down syndrome, sampai skizofrenia gitu, itu atau tuli juga. Lalu kelompok kedua, kami pakai istilah keragaman identitas gender dan seksualitas. Ini permintaan dari kelompoknya sendiri untuk istilah ini. Ini kalau dalam bahasa populer LGBT. Kelompok ketiga itu kami sebut dengan komunitas religius, atau lebih jelasnya komunitas religius yang didiskriminasi. Ini kayak kelompok Syiah, Ahmadiyah dan penghayat kepercayaan. Lalu yang ketiga, apa yang keempat ini? Perempuan dalam kekerasan, ini kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, prostitusi. Ini kelompok yang kami maksud. Tadi udah 3 ini ya? Apa 4?
Udah 4.
Oke. Ya itu.
Jadi kelompok disabilitas, kemudian identitas gender dan seksualitas, komunitas religius, dan perempuan yang didiskriminasi kan?
Iya.
Oke, itu kelompok marginal yang dimaksud dalam indeks ini. Lalu media mana saja, Roy, yang diteliti dan bisa dijelaskan nggak alasan pemilihan media tersebut?
Iya, ada 10 media online yang diteliti.
kami membatasi ini 10 karena kemampuan. Tahu dirilah kami nggak punya resource yang memadai. Jadi untuk pilot project ini semacam studi awal kan, percobaan 10 aja dulu. Tadinya 20 awalnya. Di tengah jalan, okay, kita bisa gila ini. 10 aja deh. Gitu. 10 ini dipilih berdasarkan beberapa aspek. Aku harus ngeliat catatannya ya. Tapi kurang lebih gini, soal aspek popularitas. Jadi kami ngeliat juga dari Alexa misalnya, media aja yang paling ada di atas. Itu jadi aspek pertama karena bagaimanapun mereka dibaca orang banyak, artinya karena mereka populer dan artinya mempengaruhi cara pandang orang terhadap kelompok marginal. Yang kedua, aspek kepemilikan media. Jadi kalau ada satu grup punya beberapa bisnis, kita ambil salah satunya aja. Misalnya walaupun pada kenyataannya ada satu grup juga kami ngambilnya dua media, misalnya Kompas dan Tribun, CNN Indonesia dan Detik. Satu grup tuh yang sama kepemilikannya, tapi kami ambil karena ada aspek tiga yang kami lihat, yaitu keragaman karakter media. Jadi kami ada beberapa karakternya. Yang pertama karakter digital immigrant sama digital native, yaitu media yang sejak kelahirannya ada di internet atau media yang baru masuk ke internet karena sebelumnya mereka punya edisi offline-nya, misalnya Kompas dan Tempo gitu. Tapi yang native kayak Detik, Tirto misalnya. Aspek itu. Aspek lainnya, aspek yang lebih ke ideologis. Misalnya ada media yang lebih cenderung lebih ke kiri, ada yang lebih ke agama seperti Republika, itu jadi pertimbangan juga. Aku lupa satu lagi. Jadi intinya aspek-aspek itu dibikin supaya setidaknya 10 media yang dipilih ini cukup merepresentasikan karakter media di Indonesia. Tentu ini hanya merepresentasikan media yang major ya, tidak merepresentasikan media yang lokal. Ya tentu mungkin karakternya lebih beragam dan itu butuh direpresentasikan lebih baik. Tapi intinya itu, dan 10 media itu ada Teddy Tito, Tempo, Republika, CNN Indonesia, Kompas.com, Liputan 6, Detik, Suara.com, OkeZone, dan Tribun News. Gitu, no.
Kalau ininya Roy, rentang pertama, berita seperti apa yang dilihat, kemudian periodenya kapan, rentang waktu yang dilihat ini, berita yang dilihat ini?
Ya, berita marginal gitu. Berita marginal ini, okay. Iya, kami definisikan sebagai berita yang membicarakan tentang isu atau kelompok marginal. Artinya kalau sebuah berita bicara tentang misalnya gini, banyak banget misalkan ngebahas soal sinopsis film gitu. Film ini bercerita tentang seorang lesbian yang bla bla bla, bercerita tentang orang dengan disabilitas yang bla 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 bla, tapi disabilitasnya nggak dibahas, lesbiannya nggak dibahas, itu kami abaikan karena itu kayak cuman selingan doang, kayak cuman satu kata doang, tapi sebenarnya nggak sedang mendiskusikan itu. Itu kami nggak anggap sebagai berita yang sedang membahas kelompok marginal, bukan berita marginal. Itu tadi pertanyaanmu apa ya? Sorry.
Enggak. Berita seperti apa yang dilihat? Oh, iya. Benar sih, dan rentang waktu.
Oh, rentang waktunya. Iya, terus itu definisi beritanya, lalu rentangnya antara 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019.
Setahun ya, Roy ya?
Setahun, tapi nanti di apa? Mau ceritain metode mining datanya ya?
Ya, boleh.
Data mining metodenya itu pertama menggunakan constructed week. Jadi constructed week ini kita hanya mengambil setiap medianya, mengambil satu berita di satu hari pada setiap bulan. Maksudnya gini, misalnya di Januari yang kita ambil satu berita di Senin, satu berita di Selasa, satu berita di Rabu, dan seterusnya sampai Minggu. Jadi tujuh berita itu dalam seminggu mewakili satu bulan isi media. asumsi ini diambil dari bahwa media-media ini cenderung punya produksi berita yang sangat dinamis tergantung hari. Jadi misalnya kita ngeliat kan media-media itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Minggu itu punya karakter yang beda. Misalnya di Sabtu Minggu jelas beda, karena mereka punya asumsi orang di rumah kerja, apa udah gak kerja, berarti karakter beritanya beda. Hari Senin awal berasa lebih panas, minggu, tengah minggu lebih tenang, kayak gitu-gitu. Nah, asumsi-asumsi ini yang melandasi metode quantitative tweak. Artinya cukuplah representasi berita itu diambil per hari dalam sebulan, sehingga bisa mewakili sebulan, kurang lebih gitu. Itu metodenya, aku lupa dari pertanyaanmu, gimana?
Enggak tahu, udah cukup sih tadi pertanyaanku
aku harus catet kayaknya nih.
Enggak, tadi benar terkait dengan berita yang diukur dan rentang waktu pemberitaannya.
Oke, aku ambil kertas kayaknya.
Oke. Enggak apa-apa Roy, ini nanti bisa dipotong, jadi kalau ada jeda-jeda bisa di...
Oke. Rentangnya itu berarti?
Tahun ya, 2019 ya.
Iya, data miningnya gitu. Oh, terus itu menggunakan Remo TV bikin mesin web scraper atau news scraper. Sepertinya semacam Google search bikinan sendiri. Namanya Semut, tapi namain Semut. Terus jadi dengan mesin itu ya cukup masukin kata kunci yang kami butuhkan dan kemudian dia secara otomatis mengambil datanya di media-media yang kami sudah tanam di situ. Sudah otomatis, sudah rapih, udah punya tanggal segala macam, apa link teksnya semuanya lengkap gitu, dan dari data-data itulah yang kami analisis.
Oke, itu tadi terkait dengan latar belakang sampai metodologi data miningnya. Kalau sekarang terkait dengan ini Roy, bisa cerita ini nggak, apa sih temuan-temuan yang menarik dari indeks ini Roy?
Nggak tahu, apakah ininya perlu, apa aja yang dinilai aspek?
Oh iya, oke. Nah, silakan ceritain ya, Roy.
Aspek yang dinilai itu, jadi kan kita pengen ngukur seberapa inklusif sih media, gitu kan? Tapi inklusivitas ini kan suatu konsep yang abstrak gitu. Kita perlu turunkan dalam beberapa variabel, beberapa indikator. Ilustrasi yang mudah adalah kita pengen ngukur seseorang religius atau enggak sih? Itu abstrak, religiusitas itu apa? Kita perlu mengukurnya lewat beberapa indikator. Misalnya, apakah orangnya ini sering beribadah berapa kali sehari, baca kitab sucinya berapa kali sehari, mengikuti puasa berapa, seberapa dia disiplin puasanya. Misalnya itu kan, itu ukurannya. Nah, inklusivitas juga kami turunkan dalam beberapa variabel. Kami bisa bicara dalam dua aspek besar. Yang pertama aspek namanya standar jurnalisme. Standar jurnalisme ini intinya mengukur prinsip-prinsip dasar dalam jurnalistik. Di dalam aspek ini yang kami ukur, misalnya soal ada sumber gak di media, terus kemudian berimbang gak pemberitanya. Ini terutama pada berita-berita konflik. Konflik ini maksudnya berita-berita yang misalnya kelompok penghayat diserang sebagai tidak bertuhan misalnya gitu ya. Itu kan konflik, artinya ada perselisihan, ada dispute di sana. Itu kemudian kami melihat etika media dalam hal perlindungan privasi. Misalnya nama korban disebut dengan seperti apa, identitas keluarganya, tempat tinggalnya gitu ya. Lalu etika media berikutnya soal sensasionalisme pada kasus kekerasan seksual. Bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual diberitakan. Aspek berikutnya soal judul clickbait. Lalu yang terakhir adalah marking. Marking ini tentang bagaimana seseorang identitasnya itu yang sebenarnya nggak relevan dalam sebuah kejadian, tapi dimasukin. Misalnya ada orang pengedar narkoba gitu, tapi disebut gay. Seorang gay pengedar narkoba, gay-nya itu kan nggak relevan. Tindakan kriminalnya itu tidak punya korelasi dengan orientasi seksualnya. Ini yang kemudian disebut marking. Nah, ini juga kami nilai. Itu aspek pertama, Nu, soal standar jurnalisme. Aspek kedua namanya afirmasi media. Aspek ini mengukur tingkat dukungan media terhadap kelompok marginal. Jadi affirmative action lah. ini variabel di dalam aspek ini adalah komposisi narasumber. Kami pengen cek ketika membicarakan isu marginal, seberapa banyak kelompok marginal itu diikut sertakan, dijadikan narasumber. Itu yang diukur pertama. Yang kedua, tone narasumber seperti apa, positif, negatif, netral gitu. Jadi misalnya ada 3 narasumber dalam berita itu, masing-masing narasumbernya dilihat, dinilai. Yang ketiga adalah skala pemberitaan. Ini maksudnya ngelihat apakah media memakai bingkai episodik atau tematik. Ah, ini panjang jelasinnya.
Diringkas Roy, ntar biar gak kepanjangan Roy.
Okay. Ya tematik intinya membahas sesuatu lebih kompleks, lebih. Misalnya kalau ngelihat kasus pemerkosaan, nggak ngelihatnya sekedar orang diperkosa selesai, tapi ngelihat ini kejadian pemerkosaan ini dilihat dalam bingkai yang lebih besar, bahwa kejadian pemerkosaan ini ada juga, kayak darurat kekerasan seksual lebih besar gitu, bahwa kejadian ini nggak cuma yang pertama, ini terkait soal kelemahan undang-undang, kelemahan penegakan hukum, kelemahan aparat dan lain-lain. Tapi kalau yang episodik fokusnya cerita, kita sering lihat model kayak gini di media, seseorang diperkosa, kemudian dulunya kisah hidupnya kayak apa, pacarnya kayak apa, media sosialnya kayak apa, ini episodik. Jadi itu nu hal-hal yang dinilai. Memang cukup kompleks, semoga bisa ketangkep.
Itu dari ini ya, alat ukurnya. Kemudian kalau dari temuannya Roy, yang kira-kira perlu di highlight apa Roy dari indeks ini?
Yang pasti pertama soal peringkat, karena hasil utamanya adalah peringkat media. Jadi dari 10 media yang diteliti itu, Tirto menjadi media nomor 1. Artinya media yang paling inklusif dalam pemberitaan dalam indeks media inklusif. Tapi kan kami, kan ini bisa juga dilihat tadi peringkat secara umum ya. Tapi kalau kita ngeliat juga peringkat berdasarkan klaster. Misalnya peringkat di klaster disabilitas kayak apa sih? Kemudian di situ Tempo yang kemudian naik jadi nomor 1. Ini nggak bisa dilepaskan dari menurutku ya analisis itu, karena Tempo memang punya rubrik khusus disabilitas yang dikerjakan oleh wartawan disabilitas sendiri. Jadi karena itu skor dia untuk disabilitas baik gitu, yang menyebabkan Tempo ada di peringkat 1. Di klaster-klaster lain tetap Tirto yang peringkat satunya, tapi ada beberapa yang menarik. Misalnya di klaster agama, komunitas religius gitu ya. Di klaster itu Republika yang sebenarnya cenderung bagus di umum maupun di klaster-klaster lain, dia tiba-tiba jeblok di klaster agama. Padahal harusnya, bukan harusnya ya, kan Republika itu posisinya di agamis Islam gitu ya. Ya malah jeblok terhadap pemberitaan Syiah Ahmadiyah dan penghayat kepercayaan. Itu mungkin highlight yang besarnya. Tapi highlight-highlight yang lain, misalnya kami mengukur media itu kan ada sumbernya atau enggak sih, itu juga cenderung buruk gitu. Ada 3,6% berita itu diterbitkan tanpa sumber secara umum. Ini angkanya kecil sih, cuman artinya bermasalah juga ketika hal-hal yang paling dasar dari jurnalisme soal sumber ini nggak dieksekusi dengan baik oleh media. Ya menarik yang lain soal mungkin komposisi narasumber, Nuk.
Okay.
Buatku ini yang paling krusial dalam pemberitaan media. Jadi ada prinsip nothing about us without us. Jadi nggak ada artinya lo ngajak gua kalau guanya nggak disertakan. Itu prinsip di dalam kelompok disabilitas. Artinya kalau pembuatan gedung, pembuatan kebijakan, libatkanlah mereka, karena mereka yang tahu apa yang mereka butuhkan, dan yang selama ini dunia kita dijalankan dengan kacamata non-disabilitas, membuat gedung dengan kacamata non-disabilitas. Jadi butuh keterlibatan kelompok yang minor ini dalam pembuatan sesuatu. Nah, prinsip ini kami wujudkan, konkretkan dalam bentuk tadi komposisi narasumber, seberapa media ngasih ruang sih buat kelompok-kelompok marginal. Nah ini hasilnya mencengangkan, karena ntar aku harus lihat datanya 80,8% berita di media itu datang dari kelompok non-marginal. Sedangkan kelompok marginalnya sendiri hanya 18,7%. Artinya pembicaraan tentang mereka banyak didominasi oleh orang mayoritas gitu, bukan kelompok mereka. Jadi ketika bicara soal perempuan dalam kekerasan, dia banyak bicara ya laki-laki, bukan perempuan. Atau perempuan yang tidak punya perspektif mereka atau bukan dari kelompok mereka. Begitupun ketika ngomongin si A, yang paling banyak dikasih ruang adalah bukan si A sendiri. Atau ngomongin LGBT, yang paling banyak komentar, yang paling banyak dikasih panggung oleh media adalah bukan mereka sendiri. Ini problem serius. Jadi masalah representasi mereka di media itu sangat kurang. Underrepresentation. Yang lain-lainnya mungkin soal bingkai. Aku gak tahu ini perlu gak ini ya. Agak kompleks juga aku jelasin satu-satu.
Gak apa-apa kalau terlalu kompleks gak apa-apa. Nanti kan edit yang ya. yang ngedengerin podcast ini bisa akses penelitiannya gitu. Jadi sampaiin okay. Yang kira-kira yang menarik okay. Aja.
Buatku ini menarik soal konteks peristiwa. Dulu aku tuh punya pandangan bahwa sebuah isu itu penting dilihat dalam konteks apa dia diberitakan. Karena itu akan berpengaruh kepada makna dia. Makna sesuatu itu. Misalnya aku ditaruh, kita tahu lah bagaimana makna itu timbul karena hubungan dengan yang lain. Aku ditaruh di dalam berita atau aku di keluarga, makna aku beda sama makna ketika aku ngajar di kampus. Orang akan mempersif makna aku beda. Jadi ide dasarnya itu. Nah, begitupun di berita ketika misalnya media bisa aja nakal, seorang politikus selalu ditaruh di berita selebritas gitu ya. Berarti kan makna yang timbul terhadap orang ini akan berbeda. Nah, itu yang aku pengen ukur. Kemudian aku mengukur jadi kelompok marginal itu diberitakan dalam konteks peristiwa apa sih? Aku bagi dalam konflik misalnya. Yang kedua kebijakan, ketiga keseharian, yang keempat seremoni. Sisanya lain-lain gitu. Konflik ini yang tadi aku udah bilang, berita-berita yang menunjukkan perselisihan, perdebatan, stigmatisasi, misalnya kelompok LGBT itu membuat bencana gitu ya. Atau juga yang konfliknya lebih fisik, misalnya diserang kelompoknya, dibakar waria hidup-hidup misalnya. Itu berita-berita konflik. Berita yang konteks peristiwa yang kedua adalah kebijakan. Membicarakan disabilitas ketika ngomongin undang-undang, ketika ngomongin perbaikan transportasi atau trotoar misalnya. Yang berikutnya adalah seremoni. Ini ngomongin tentang berita-berita festival, perayaan festival perempuan dalam kekerasan misalnya. Itu seremoni. Yang berikutnya adalah keseharian. Ini ngomongin tentang bagaimana mereka menjalani hidup. Misalnya cerita tentang disabilitas yang bekerja sebagai barista. Misalnya gitu, disabilitas tuli bekerja sebagai barista. Itu ngomongin keseharian, dia kayak apa, kehidupannya, kerjanya gitu. Dan dalam hal ini, paling banyak tuh konflik. Artinya kelompok disabilitas, kelompok marginal hanya mendapatkan lebih berpeluang diberitakan ketika ada di dalam konflik. Karena konflik itu 47,9%. Sedangkan kebijakan cuma 20,6%, keseharian itu 21,5%, seremoni 7,4%. Awalnya aku punya asumsi ini seremoni yang paling tinggi. Jadi mereka harus mengusahakan sendiri, artinya mereka harus bikin acara festival, parade, atau hari internasional hak penyandang disabilitas. Adanya acara-acara itu, momentum-momentum itu membuat mereka akan diliput. Dugaanku awalnya mungkin lebih banyak di sana, ternyata enggak, konflik paling banyak. Nanti kalau itu secara umum ya, tapi kalau kita ngeliat nanti setiap klaster, setiap kelompok marginal akan beda-beda persentasenya. Ada kelompok yang konfliknya jauh lebih tinggi, misalnya kelompok perempuan dalam kekerasan, artinya lebih banyak kasus terutama ini model Tribun ya, kasus pemerkosaan tuh banyak diliput, tapi kebijakannya sepi diliput. Misalnya kayak gitu, Nuk. Temuan lain yang menurutku penting di-highlight adalah, jadi selain indeks media inklusif, ada dua skor lain yang kami hasilkan. Yang pertama disebut dengan web accessibility situs atau web accessibility. Ini tentang seberapa aksesibel sih media untuk dibaca atau diakses oleh disabilitas. Disabilitas yang kami maksud adalah netra, tunanetra, dan low vision. Tapi lebih ke tunanetra sih kemarin. Nah, kami mengukur ini. Atau metodenya perlu gak, Nuk? Tapi intinya ada dua metode. Yang pertama kami libatkan individu tunanetra untuk menilai dengan 7 aspek yang kami berikan. 7 aspek ini dinilai, silakan aspek ini gimana, aspek itu gimana. Metode kedua, kami gunakan sebuah web namanya web.webm.org. Web ini, website ini bisa menganalisis. Misalnya kita masukin situs detik.com, kita masukin ke situs, dia akan kemudian menganalisis situs ini apa aja yang bermasalah, jumlah errornya berapa, dan ini yang kemudian kami pakai sebagai metode kedua. Jadi skor dari penilaian individu sama skor dari website ini kami kombinasiin, dan itu menghasilkan kualitas aksesibilitas situs dari setiap media. Hasilnya, Okizone menjadi yang paling baik gitu. Walaupun skornya 6 ya dari 10. Dan kemudian CNN, Suara, dan justru Tirto yang juara 1, dia menempati posisi nomor 2 dari bawah. Artinya dia nggak aksesibel buat netra. Hal yang ketiga, hasil yang ketiga yang menurutku penting di highlight adalah soal survei inklusivitas. Nah, kalau indeks media inklusif itu yang nilai kan kami, para coder. Jadi coder-coder dilatih dan kemudian mereka coding atau menilai ya berita. Tapi kalau survei inklusivitas, ini yang menilai adalah individu marginalnya sendiri. Ada 20 orang yang terlibat. Jadi setiap cluster itu, setiap kelompok ada 5 orang. 5 orang ini dikasih 2.500 berita. Kalau nggak salah, aku harus cek lagi. Ya, begitu. Dan kemudian mereka disuruh nilai 5 aspek yang kurang lebih mirip soal penggunaan judul, soal sudut angle dari berita, komposisi narasumbernya gimana, tone pemberitaannya gimana, sama representasi kelompok marginal. Nah, survei inklusivitas ini tentu lebih subjektif, Nuk. Karena justru itu yang diharapkan. Apa pendapat Anda, misalnya pertanyaannya, dari skor 0-5, 1-5, 1 paling buruk, 5 paling baik, apa pendapat Anda terhadap berita ini dalam aspek representasi kelompok disabilitas, ditanyakan pada kelompok, kepada individu disabilitas. Dan mereka boleh jawab dengan subjektivitas mereka, justru yang pengen didorong. Itu secara metode, dan hasilnya adalah Tirto nomor 1 lagi. Jadi agak inline apa yang kami hasilkan di indeks media inklusif dengan survei inklusivitas. Begitupun di peringkat-peringkat bawah kayak Tribun News juga paling bawah, sedangkan di indeks media inklusif juga Tribun paling bawah. Tentu keduanya, survei inklusivitas sama indeks media inklusif ini tidak bisa disandingkan karena keduanya secara metodologi berbeda. Tapi seenggaknya bisa dapat insight lah bagaimana metode yang relatively lebih objektif sama yang relatively lebih subjektif ternyata punya hasil yang agak selaras gitu. Itu Nuk, panjang ya, sorry.
Okay, gak apa-apa. Okay. Sebenarnya ada beberapa hal yang pengen ku highlight dari highlightmu tadi, Roy. Misalnya, tadi kan Bura kamu menyebut soal peringkat secara umum, kemudian soal ada berapa 3.6% berita tanpa sumber, kemudian narasumber dari mayoritas adalah kelompok non-marginal, kemudian juga banyaknya berita-berita tentang kelompok marginal ini mengenai konflik. Nah, aku pengen breakdown satu-satu dari yang pertama dari apa namanya konteks peristiwa yang diberitakan. Jadi kan tadi kamu menyebut bahwa dalam indeks ini berita-berita tentang kelompok marginal itu berapa? Sekitar 40% lebih ini mengenai konflik, dan setelah itu baru terkait dengan kebijakan dan terkait dengan keseharian. Nah, sebenarnya kalau dari analisismu, Roy, sebenarnya ini menunjukkan apa sih data ini? Apakah memang media yang diteliti tentu konteksnya memang suka dengan konflik, artinya mencoba mengkapitalisasi konflik begitu, atau memang kondisi ini juga sekaligus menunjukkan kondisi kerentanan kelompok marginal yang memang rawan terkena konflik begitu, Roy?
Ada banyak jawaban ya, tapi semuanya sifatnya masih asumtif. Buatku yang pertama adalah kalau ngeliat single case terhadap isu inklusivitas ini, bahwa media nggak benar-benar, kalau konflik paling banyak, media nggak benar-benar ingin membantu kelompok marginal. Artinya, kenapa? Karena mereka hanya mendapatkan panggung, mereka hanya dibicarakan ketika mereka konflik. Kalau nggak konflik, dibicarakan. Artinya, sesuatu yang sifatnya penuh drama, konflik itu sesuatu yang menjual ya. Bikin cerita, novel, bikin film, Netflix-nya konflik. Karena konflik itu yang dinikmati, konsumsi oleh orang secara hiburan, sebagai hiburan. Artinya mereka tahu bahwa kelompok-kelompok ini hanya apa mungkin menghasilkan uang atau menghasilkan klik ketika mereka berada dalam konflik. Jadi media lebih tertarik membicarakan aspek itu ketimbang aspek lain, misalnya mendorong kebijakan, mendorong pembicaraan tentang keseharian mereka supaya kita lebih kenal. Jadi ketika ngomongin warga bukan saat mereka dibakar, tapi bagaimana mereka menjalani hidup, bagaimana pada ketika COVID ini mereka mengatasi masalah ekonomi mereka. Oke, aku disclaimer, aku kan pakai istilah kadang-kadang transpuan, transgender, kadang-kadang juga waria, karena di antara kelompok itu sendiri punya perspektif yang berbeda antara transgender muda terus menjer senior, itu juga punya pandangan berbeda terhadap istilah. Jadi itu menurut aku refleksi aku pertama, media tidak benar-benar ingin dorong isu inklusivitas lebih baik secara umum ya. Yang kedua, tadi kan gue bilang kalau kita baca single case, tapi kalau baca secara umum lebih luas, karena aku kan juga meneliti isu-isu lain, aku sering ngamatin isu-isu lain. Terakhir aku ngeliatin isu soal pertambangan di Indonesia, soal investasi-investasi di pertambangan, dan sama paling banyak tuh konflik. Jadi konflik tuh kayaknya jadi hal utama yang didorong oleh media-media kita. Kenapa konflik yang utama? Karena menurut aku mereka nggak punya agenda media-media ini. Mereka hanya ngeliat apa yang kemudian terjadi dan itu yang direkam. Misalnya masyarakat adat tanahnya dirampas, akhirnya jadi terus korporasi punya pembelaan, negara pemerintah punya pembelaan, punya justifikasi atas apa yang dilakukan. Perdebatan ini kemudian direkam, dikasih jadiin panggung. Artinya media nggak punya agenda, mereka hanya nunggu ketika apa yang meledak, ketika apa yang terjadi gitu. Mereka hanya, menurutku, ini aku pernah pakai istilah kayak mereka kayak ini IO gitu, IO judi sabung ayam gitu. Mereka nyediain tempat, nyediain lahan buat orang bertikai dan ngutip masing-masing penonton. Bayar ayo gopek 1000 atau berapa gitu ya buat nonton. Ya bayarnya kita pakai klik ya, kemudian kliknya dijual. Jadi ada problem mendasar ini betul di kultur jurnalisme online di Indonesia. Itu sih refleksiku.
Oke, itu terkait konteks peristiwa tadi ya, Roy. Kenapa media kemudian banyak menampilkan konflik. Nah, kalau terkait dengan narasumber tadi, Roy, tadi kan kamu bilang bahwa kebanyakan berita yang diteliti dalam indeks ini kurang memberikan ruang bagi kelompok marginal ya, baik tadi di berbagai klaster. Nah, bahkan angkanya kalau tidak salah mencapai 80% ya porsi narasumber diberikan pada kelompok non marginal. Nah, sebenarnya sejauh apa sih Roy narasumber yang jomplang ini ya antara kelompok non marginal dan marginal ini berpengaruh terhadap bias pemberitaan sebuah media?
Sangat berpengaruh. Tentu ketika aku akan ketika aku akan menceritakan diri aku menurut versi aku. Tapi kalau orang yang nggak suka sama aku akan menceritakan diri aku dari aspek yang negatif. Jadi ketika aku dikasih ruang untuk membicarakan, aku akan memberikan apa yang menurut aku terbaik tentang diriku gitu kan. Mungkin ini hal yang sama terhadap kelompok-kelompok marginal. Mereka punya masalah, ada di dalam kondisi di mana situasi mereka secara sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lainnya tertindas, terdiskriminasi. Ada stigma terhadap mereka, ada pandangan-pandangan negatif terhadap mereka, ada cara melihat yang salah terhadap mereka. Mereka disalahpahami gitu. Dan menurutku media harusnya ngasih ruang lebih banyak supaya mereka bisa menceritakan sendiri siapa diri mereka, apa masalah mereka. Menurutku itu penting karena dengan begitu kita bisa mendapatkan representasi yang lebih adil terhadap mereka. Aku selalu pakai ilustrasi ini, Nu. Aku ini nggak punya atau sedikit banget pengalaman dengan disabilitas. Aku nggak punya teman disabilitas dari SD sampai SMA gitu. Ya nggak ada satupun kayaknya. Tapi aku kok punya pandangan terhadap mereka ya. Aku punya penilaian terhadap mereka ya. Mungkin penilaianku bermacam-macam ya, negatif, positif dan lain-lain. Nah pertanyaannya, kenapa aku yang secara realitas nggak punya pengalaman dengan mereka, tapi aku punya pandangan terhadap itu? Artinya ada satu hal yang membuat aku bisa mengakses mereka. Dan di sini adalah media. Jadi media adalah akses terhadap realitas. Media itu membantu memahami, memfasilitasi kita berjumpa dengan orang atau kelompok yang kita nggak pernah temui. Artinya krusial ketika media punya peran semacam itu, tapi penggambaran terhadap mereka keliru atau mereka nggak pernah dilibatkan untuk menggambarkan siapa mereka. Jadi komposisi ini penting di dalam berita. Mereka harus punya ruang untuk itu. Itu secara konseptual. Tapi juga kami mengukur tone. Kami mengukur setiap narasumber, tadi aku cerita kelompok apa narasumber marginal, narasumber non marginal, diukur tone beritanya gimana. Dan itu terbukti narasumber marginal tentu lebih positif terhadap isu mereka. Kalau kelompok non marginal tentu lebih negatif. Dalam beberapa isu, misalnya isu LGBT, tone-nya semakin meruncing negatifnya. Jadi itu sih penjelasanku, yang satu lebih konseptual, yang satu kita bisa ngeliat langsung konkretnya tone pembicara, tone narasumbernya seperti apa. Jadi itulah pentingnya mereka dapat ruang sebagai narasumber.
Kalau menarik ya, artinya bagaimana maksudnya media memberikan memberikan tempat, memberikan ruang. Kalau ini masih terkait dengan narasumber juga, Roy. Tadi kan di kamu cerita bahwa dari ribuan berita yang diteliti, yang dilihat ini, ada sekitar berapa? 3,6% berita tanpa sumber ya. Nah ini ironis sebenarnya. Nah sebenarnya dari 3,6% itu tone dan pemberitanya seperti apa, Roy? Apakah positif atau negatif atau seperti apa sebenarnya bentuk berita yang tanpa sumber ini, Roy?
Iya, sayangnya Nuk, kita nggak ngukur itu, Nuk. Nggak meng-cross antara data itu sama data itu. Iya. Intinya jadi nggak punya data.
Nggak kelihatan ya berarti ya yang berita
nggak. Harusnya di-cross kan itu kalau mau.
Karena menarik kan sebenarnya, Roy, melihat lebih jauh sebenarnya apakah berita yang tanpa sumber ini, yang pertama dia memang sudah jadi masalah karena tidak mengerjakan hal paling dasar, dan yang kedua kalau dia biasnya semakin parah kan berarti menambah masalah lagi gitu.
Betul, itu
asumsiku ya.
Ya itu masukan menarik sih, Nuk. Jadi menurutku bisa jadi evaluasi itu buat kami.
Oke. Berarti kalau gitu aku lanjut ke selanjutnya, Roy. Tadi Mas kembali ke yang terkait dengan peringkat dan skor indeks media inklusif secara umum ini kan. Tirto ya yang peringkat pertama, atau Tempo ya yang secara umum ya.
Secara umum Tirto.
Oh Tirto, secara umum Tirto. Nah, tapi yang menarik loh ya, kalau aku ngelihat sekilas ya, aku belum baca full, tapi kalau aku ngelihat sekilas kan ada beberapa media yang ini peringkatnya naik turun ya. Misalnya kalau dilihat dari aspek aksesibilitas seperti yang tadi kamu cerita, yang menarik justru misalnya media seperti OKZone, CNN, dan Suara ini di tiga besar kan. Nah sebenarnya kalau dilihat secara umum Roy, apakah paradoks seperti ini banyak ditemukan? Artinya misalnya kayak Republika tadi bagus di aspek lain, tapi di sisi apa yang klaster keagamaan justru sangat buruk gitu. Nah sebenarnya apakah paradoks seperti ini banyak ditemukan, dalam arti bahwa tidak semua media itu di peringkat yang paling tinggi di semua aspek gitu?
Kalau secara umum sih Tirta selalu paling tinggi sih. Tapi ada beberapa paradoks buatku itu sifatnya teknikal. Jadi okay, buatku nggak ideologis. Maksud aku ketika OKZone peringkatnya paling bagus, itu bukan berarti, ini asumsiku, bukan berarti mereka memang sedang ingin memfasilitasi disabilitas. Itu karena ini kultur di Indonesia, aku rasa secara umum di Indonesia nggak punya kesadaran aja bahwa kelompok disabilitas netra itu akan jadi salah satu pembaca mereka. Kesadaran itu nggak ada secara umum. Jadi kalaupun itu bagus, itu menurutku karena kebetulan aja desainer websitenya, bagus gitu ya, web programmernya bukan bagus apa ya. Ya kebetulan aja masangnya benar, headingnya benar. Karena masalah heading, masalah ada fitur-fitur tertentu gitu. Jadi itu technical banget menurutku, tidak merepresentasikan secara ideologis ya, lebih ke kebetulan aja. Karena semua media yang aku tanya, bukan semua, banyak yang nggak sadar kok soal ini. Begitupun Remote TV, website itu tidak accessible menurut ukuran-ukuran yang seharusnya. Kita nggak sadar aja selama ini, karena selalu berpikir dalam kacamata non-disabilitas kan, dalam melihat dunia. Belakangan, ya, aku cuma jadi refleksi, Remote TV itu gara-gara hal kayak gini sekarang jadi lebih sensitif. Misalnya ketika bikin video di YouTube, pikirin teman-teman tuli aksesnya gimana, teman-teman tunanetra gimana aksesnya.
Ada bahasa isyaratnya gitu ya Roy, juru baca.
Iya, atau ada teks. Dan waktu itu sempat teksnya kerjasama sama orang, ayo siapa yang mau bantu untuk bikinin subtitle. Waktu itu juga aku lupa jadi apa enggak ya, sama kelompok tuli sendiri yang mereka namanya Typist Bergerak, di mana mereka memang kerjaannya adalah ngumpulin relawan untuk bikin subtitle untuk film-film, karena mereka nggak bisa dengar suara kan, tapi subtitle membantu mereka. Atau kemarin risetnya ini sendiri dibikinin audiobook supaya tunanetra bisa.
Oh, dibikin audiobook juga ya?
Ada, aku juga baru tahu belakangan sih, karena aku nggak terlibat dalam produksinya kan. Yang suaranya, yang membacakan itu Jati Andito, dan bagus banget. Aku malah jadi, wih, enakan dengerin daripada baca. Dan bacanya yang bukan ala Google, tapi bacanya memang dramatic reading gitulah.
Oke, Roy. Menarik sebenarnya itu, tapi ntar aku akan kembali ke situ. Kalau terkait ini sepertinya tidak di cover ya dalam indeks ini, tapi sejauh pengamatanmu Roy, atau pembacaanmu, apa sebenarnya yang membuat problem terkait inklusivitas ini masih menjadi salah satu problem di industri media di Indonesia ya? Apakah ini persoalan institusi media, artinya problemnya struktural begitu, atau ini misalnya bisa jadi persoalan kultural, atau dalam hal ini misalnya problem agensi ya, jurnalisnya begitu?
Asumsiku ini lebih problem kultural masyarakat kita sih, dalam menempatkan mereka yang berbeda. Kita nggak punya ruang untuk mereka. Gampang kita ngeliat gedung-gedung yang aksesibel disabilitas. Gampang kita ngeliat orang punya agama atau kepercayaan berbeda itu dianggap sesat dan lain-lain. Atau cara pandang kita ngeliat kasus kekerasan seksual seperti apa. Institusi pendidikan, kampus-kampus, termasuk UGM, kampus semua itu juga punya. Kita bisa, itu merefleksikan cara pikir mereka. Cara berpikir dominan terhadap isu-isu ini. Jadi buatku wartawan hidup di dalam masyarakat yang sama, dan mereka adalah produk dari budaya yang sama. Tapi bukan berarti buatku kita apologetik terhadap mereka. Bahwa, oh iya, ya namanya juga di Indonesia akhirnya wartawan. Aku pikir nggak bisa gitu, karena harusnya pers menjadi kelompok yang mendorong perubahan. Buat jurnalisme adalah alat untuk melihat masalah dari kacamata yang tidak dilihat orang banyak, yang bisa men-challenge, menantang cara pandang dominan. Buat aku fungsi jurnalisme atau akademik itu di sana. Dan makanya indeks ini dibikin sebenarnya untuk memberikan, menantang mereka bahwa aspek ini harus diperhatikan oleh mereka. Karena mereka memiliki dampak pemberitaan mereka terhadap kelompok-kelompok yang ada. Aku selama proses ini kan dari awal tuh aku kunjungan ke setiap komunitas disabilitas, komunitas LGBT dan sebagainya ya. Itu yang dijadikan bahan untuk bikin desain risetku. Dan itu cerita-cerita mereka sangat menjadikan seperti apa posisi mereka. Dan media punya kontribusi besar terhadap itu. Aku ngalor ngidul gak ya? Aku kalau ngomong sering ngalor ngidul.
Oke, gak apa-apa, lanjut Roy. Masih masuk sih menurutku.
Iya. Itu sih, aku sekarang lupa pertanyaanmu sesungguhnya. Aku harus catat.
Enggak, tadi pertanyaan itu kembali ke pertanyaannya terkait soal problem inklusivitas media ini, apakah struktural, apakah kultural, kayak gitu. Jadi kan identifikasinya kemudian membantu kita untuk ini nanti mau gerak kemana gitu loh, Roy, maksud.
Betul. Kultural jadi menurutku. Karena, dan kesadaran tentang inklusivitas ini belum terinstitusionalisasi. Aku ambil contoh Tirto ya. Jadi aku melakukan juga riset yang aku namakan analisis konteks. Kalau tadi kan analisis teks ya, indeks media inklusif, analisis konteks ingin memahami kenapa teksnya bunyi ini, kenapa teksnya menghasilkan kayak begini. Jadi memahami, konkretnya memahami bagaimana proses produksi berita. Dan aku mewawancarai Tirto sebagai media yang nomor satu. Jadi dengan harapan mempelajari, bisa belajar apa yang baik dari mereka. Dan jawabannya itu menggambarkan bahwa tidak kayak Mahfud MD nih, tidak terinstitusionalisasi inklusivitas itu. Karena misalnya ketika ada berita-berita bagus tentang kelompok marginal, itu sifatnya individualistik. Karena wartawannya memang bagus, karena wartawannya ngerti. Karena aku pernah nanya, ada panduannya nggak? Nggak ada di media. Ada arahannya nggak? Nggak ada. Semuanya nggak ada. Ada program, nggak ada secara khusus. Misalkan kalau kita lihat BBC, Guardian, mereka punya panduan spesifik bagaimana ngeliput disabilitas. Kayak gitu ya. Kekerasan seksual gimana? Misalnya Guardian aja dalam isu lingkungan, mereka punya sikap yang jelas. Menyebutnya bukan global warming, tapi global heating. Itu ya, sikap politik. Redaksi yang jelas. Di media kita nggak punya. Tirto pun nggak punya panduan gitu. Misalnya menyebut kelompok disabilitas apa istilahnya? Menyebut LGBT apa istilahnya? Karena istilah itu penting buat mereka nggak punya. Jadi kesimpulanku itu agensi. Wartawan-wartawan yang bagus dalamnya lah yang menghasilkan produk media yang bagus pula. Jadi inklusivitas itu tidak terinternalisasi, tidak terinstitusionalisasi. Kenapa susah banget ya? Ini gara-gara ngecengin Mahfud. Ya gitu. Tidak terlembagakan, mungkin itu lebih gampang. Tidak terlembagakan
ya. Oke.
Iya.
Oke. Nah, dari berbagai problem itu ya, Roy, dari problem-problem yang ya tadi tidak terlembagakan tadi, aku membayangkan indeks ini kan tidak hanya memberikan rapor atau peringkat buat media begitu ya, tapi ada juga rekomendasi-rekomendasi. Aku belum baca sampai akhir, makanya aku sekalian pengen nanya sebenarnya apa rekomendasi dari indeks ini, Roy, baik jurnalis atau industri media atau bahkan juga kukira kelompok-kelompok masyarakat sipil ya yang berkepentingan gitu.
Iya, pertama memang tujuan dari ini untuk dibaca oleh komunitas pers, baik wartawan, perusahaan media sampai ke dewan pers. Tapi kedua yang seperti pertanyaan kamu tadi, di masyarakat sipil terutama kelompok marginal. Kalau yang pertama, ya kami rekomendasinya adalah ini bisa dijadikan acuan ke depannya, dan mungkin tentu riset ini banyak kekurangan dan butuh disempurnakan, tapi kami berharap, pengennya dulu sih rencana awalnya setiap tahun ada bikin supaya bisa diukur dan medianya semakin banyak yang dilihat dan desain risetnya semakin disempurnakan gitu ya. Jadi rekomendasinya ini bisa dipakai acuan, misalnya beberapa variabel soal komposisi narasumber aja, lebih perbanyak kelompok marginal jadi ke narasumber. Tapi buat aspek buat hal yang kedua adalah butuhnya ini semua terlembagakan tadi. Dewan Pers menurutku harus punya peran besar di sini, atau organisasi kayak AJI atau kayak AMSI, asosiasi apa ya penyangannya, asosiasi
media cyber,
media cyber Indonesia, itu harusnya bikin panduan, harusnya bikin arahan. Misalnya sederhana aja, media ANSI ini bisa punya peran dalam membikin apa namanya standar website yang accessible tuh gimana, dan itu mudah dilakukan. Kita punya narasumber apa namanya, orang-orang yang bisa ditanyain untuk membantu itu banyak untuk membuat itu accessible. Itu tapi untuk kelompok masyarakat apa, kelompok dia marginal sendiri, buat aku ini bisa jadi refleksi mereka, mereka bisa membaca bagaimana posisi mereka di media, dan sehingga karenanya mereka bisa mengevaluasi strategi advokasi atau strategi komunikasi mereka ke depan, media mana yang perlu mereka lebih dekati, bagaimana cara mereka bisa membuat mereka lebih banyak hadir, aspek-aspek apa aja yang perlu lebih banyak dihadirkan mereka, karena kita bisa ngelihat data konflik paling banyak, berarti bagaimana mereka bisa mengevaluasi itu, refleksi mereka apa terhadap itu. Makanya dalam riset ini di bab berapa ya, aku lupa, di bab tertentu itu ngebahasnya dalam klaster marginal, klaster disabilitas gimana, klaster ini gimana, karena harapanku bab itu dipakai untuk dibaca oleh khususnya kelompok itu sendiri, supaya mereka bisa evaluasi. Aku evaluasi bukan berarti ingin menggurui ya, maksudnya ya, dipakai untuk merefleksi, oh kondisi kami itu begini, berarti kita harus gimana, gitu-gitu. Gitu, Nuk. Ya, semoga masih belum, ya gitu deh.
Ya, menarik loh rekomendasinya, artinya maksudku memang rekomendasi yang tidak hanya dari satu sisi begitu loh, karena berarti artinya kan dia menyasar ya ke jurnalis, jurnalisnya sebagai agen, kemudian ke industri media, ke masyarakat sipil, juga ke regulator media, kan tadi kamu menyebut Dewan Pers begitu. Nah, silakan Ray, mau respon kayaknya.
Oh iya, aku sebenarnya mau nambahin ini. Sebenarnya jurnalisme, kita kan sering banget dengar istilah-istilah atau label-label dari jurnalisme damai, jurnalisme sadar gender, sampai sekarang nih jurnalisme yang inklusif gitu. Menurutku label-label itu sebenarnya nggak perlu, karena jurnalisme pada dasarnya harusnya memang melingkupi itu semuanya. Jadi ketika riset ini ada, buatku harusnya bukan dibaca bahwa media harus sekedar inklusif, tapi ya secara umum media diperbaiki kualitasnya. Kalau media kualitasnya baik, buatku semua aspek gender, jurnalisme damai, sampai inklusivitas ini pun juga akan menjadi lebih baik.
Oke. Menarik Roy, ide ininya Roy. Artinya label-label itu memang kadang sebenarnya hanya label-label yang tambahan begitu ya, padahal ketika jurnalismenya sudah bisa diperbaiki, mestinya yang lain menyusul gitu. Nah, yang terakhir Roy, kita ngobrol udah hampir sejam soal ini.
Oke.
Okay. Apa tindak lanjut dari indeks ini? Apakah nanti dia akan dibikin berkala? Tadi kamu sempat menyebut idealnya dibikin tahunan gitu, atau seperti apa Roy?
Karena aku sekarang ada di posisi di luar remote TV, aku nggak tahu. Walaupun dulu rencana awalnya mau dibikin setiap tahun. Buat aku penting sih setiap tahun dilakukan, diperbaiki, disempurnakan beberapa masalah. Aku pribadi udah menemukan banyak masalah yang bisa diperbaiki dalamnya. Tapi aku mungkin nggak usah ngomong karena panjang lagi. dan kalau perlu dibikin lebih terlembagakan gitu bersama Dewan Pers misalnya sebagai stakeholder yang penting di dalam ekosistem jurnalisme, sehingga itu bisa menjadi ukuran buat media-media dalam bekerja.
Oke, terima kasih banyak Roy sudah sharing begitu. Oh ya, ini risetnya dan tadi audiobooks-nya itu bisa diakses publik nggak Roy?
Bisa, nanti teman-teman bisa ke imi.remotv.or.id. Nanti di sana semua lengkap, bahkan ya semua lengkap di sana.
Oke, teman-teman yang tertarik untuk membaca lebih jauh terkait dengan indeks ini bisa mengakses di imi.remotv.or.id gitu. Kukira itu Roy, terima kasih sekali terima kasih sharing dan semoga ya tadi indeks ini bisa berlanjut begitu ya, karena penting untuk memberikan ya tadi raport bagi industri sehingga bisa memperbaiki, mengukur kondisi dan memperbaiki hal terkait dengan problem inklusivitas ini. Nah, buat pendengar podcast ini, semoga teman-teman tetap sehat-sehat semua di rumah, tetap waspada, tetap jaga jarak, pakai masker, dan sebisa mungkin kalau nggak perlu keluar rumah, tetap di rumah aja. Nah, kalau teman-teman ada saran dan kritik, bisa mention saya di @wisnu_prastia di Instagram atau Twitter, atau juga di email saya yang ada di bio podcast. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao.